ओंकार सतगुरु प्रसाद अस महला चौथा छंत कर चौथा हरि अमृत पिन्ने पिन्ने लो मन प्रेम रतन्ना हाँ राम राजे मन राम कसवर कंचन सुविन्ना गुरु मुख रंग चलू मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मस्त चपोलिया सब जन तन तन्ना जन नानक मस्त चपोलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वर श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडेस राजा के तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देव हाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार महला दूजा
जिसो चंदा गुवे सुर चढ़ी हजार इत चानन हुंदियां गुर बिन कोरंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचेत छुटे तिलगुआड़ ज्यों सजे अंदर खेत खेत अंदर छुटे आंको नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन में सवा पौड़ी अपने सदियो आपी मैं रचियो लाओ कुदरत साजी है हर आसन डिठो क्याओ दाता करता आप तू तुस देव है कर पसाओ तू जानो सब सै देल सै हर आसन डिठो हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम रंगी जिस लागी पी राम की सो जानो जरी जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरी जन नानक सतगुरु मेलगार जग जोतर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दख है लख करोड़ सच्चा सल्तान सच्चा सबजो सच्ची तेरी सिर सच्ची सालाहा सच्चे तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
वडुडे जा वड्डा नाम वडुडे जा सतन्या वडुडे जाने चलथा वडुडे जाने आला ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜਾ ਸੱਪਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵ ਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਖਾਲਿਆ ਚ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੈ ਚੁਣ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਰਿਆ ਥਲ ਪੰਕੁੜਿਆ ਦੋਜਕ ਚਾਲੇ ਅਤਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਦਾ ਧਰਮ ਬਗਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਗਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗੇ ਹਾਰ ਗੇ ਸਿੱਠ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਤੀ ਤੁਮੰਗਾ ਨਿਰਮੰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪਿਆ ਮੁਕਤ ਗੰਗਾ ਦਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਰੋਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿੰਡੇ ਬੇਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਰੇੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਮਿਟਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਲ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਬਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਔੜੀ ਆਤੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਮਨ ਪਾਵ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਆ ਗਸ ਮਨ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗ ਕਰਨ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਐ ਮੈਨੇ ਖਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਹੋਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗਤੇ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਬਹੁਤ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
मनंदे जन गवाया।
दीन दयाल सुनो बेनती हर प्रभु हर राया राम राधे। हम मांगो शरण घर नाम की घर घर मुख भाया। भक्त बचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन मानक शरणागति हर नाम तराया नाम तरा।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਭਾਉ ਪਹਿ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ। ਪੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨੰਦ। ਪੈ ਵਿਚ ਸਿਧਗੁ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ। ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਨੇ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾੜ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਕਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਅਲਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ।
ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੁੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰਡਾ ਸਾ।
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰੀ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਨ ਥਮਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤੱਕੋ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਅਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬੀ ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬੀ ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰੇ Thank you. कुर्बान होवा बरसो कृपा तारी बरसो कृपा तारी नानक रस बुद्धा रस बुद्धा
सरोप महला पहला घड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पाउन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सिर्फ जंजा नानक मूसै ज्ञान होनी खाए गया जमकाल महला पहला
चेले नचन गुर पैर हला गुफेरन सिर उड उडरावा चट पाए वेखे लोक कर जाए रोटियां कान पूरा ताल आप पछाड़े धरती नाल गम गोपियां गम कान गम सीता राजे राम निपन का सतनाम जाका किया सगल जगान सेव सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रंजना मन चाओ
सिखी सिखिया गुर विचार नगरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चंथल मरोले मोत नन लाटू माधानिया अंगा पंखी पौंदिया लैन में साह सुए चढ़ पाए जंत नान पौंदिया गणत नंत
बंदन बंद पाए सो पै कितन के सब कोई नत नत सा चलन से रोई उठ न जाए सदना घोई नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ी ना ते नानकार नरक मंगाई दियो प्रसन्न ते सदा देखा जाए आप कुवाई अजे लोड़ चंगा अपना हर कुन्नो नीच सदाई अजे जरवान कर हर जरवेश करेंदी आईया को रहना परिये पाईया तो रहना परिये आईया
मोरी नाम तेरा निरंकार है नैले नरक ना जाइये जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आप गवाइये जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाईये जे जरवाणा पर हरे जरवेश करिंदी आई है को रहना परिये पाइये को रहना परिये
पंथ दसाला नित खड़ी मंजो बन बाली राम राजे हर हर नाम चताई हर मार्ग चाली मन तन नाम लगार है आओ मैं बिख जाली नानक सतगुर मिल गल हर मिलया बनवाली बनवाली
पहला मुसलमान सिख शरीर पर पढ़ कर विचार बंदे से जे पवे बिचलंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूपे पार तीर्थना वह चाकू जागर वास महकार जोगी सुन त्यामन जते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार
सतिया मन संतोष पूजा दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुख करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बाविकार एक होंदा खाए चले था तेना बिकाई का जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओ दिया खै सो तू है जाना तेना पी तेरी सार नाम पुखा पुछवान सतना में दार सदा आनंद रह दिन राती गुणमतियां पहचा महला पहला
बेटे मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कार किया
सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु की नैन पाए बिन सतगुरु मैं ना पाया सतगुरु विद्या पर रखियो कर प्रगट आंख सुना सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया तन विचार है जिन सचे चौंकित लाया जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगटा सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन चो हो चुकाया उत्तमे विचार है जिन सचे सों चितलाया जग जीवन दाता पाया
गुरु मुख प्यारे आए न मैं तेरी बिछुने राम राजी मेरा मन तन दात बैरा गया हार मैं रस
सच्चार कुड़ियार हाँ विच पापन विचार हाँ विच नरक सुरक अवतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच खोवे हाँ विच जाती जिनसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा मुख मुख की सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे अंदर सुझे ज्ञान होना कथ कथ लुझे नानक हुक्म लिखिए
हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाई हो मैं बंदना फिर जो नीपा हो मैं किथो पुजे किस संजमे जाए हो मैं हुक्म है मैं कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू दे समाए कृपा कर जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुंदर इत संजम दुख जाय पड़ से कित संत हो गई जिन सचो सच ते आया उन मन दुख न रखियो कस किरत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़ी बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुब सीसी अगला नित देव चढ़ सवाया वड़ियाई वड़ा पाया।
पौड़ी सेव की थी संतोख जिन सचो सच ते आया मनी मंदे पैर न रखकर पुत्र धन कमाया पूरी दुनिया तोड़े बंधना पानी छोड़ा खाया तू
बख्शीशी अगला
चढ़े सवाया
वड़े आई वड़ा पाया अमृत पिंड अमृत गुर के राम राजे जिना गुरबानी मन पाया अमृत छक छके थके हर जन घर घर होया नानक घर एक हर एक
सुनो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गांव खेता दीपा लोहा मंडला पिंडा भंडा अंडज जेत उपजा खाने से जहां सोनत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाई कै संभाले सबना जन करते करना किया चिंता पे कर नेता सो करता चंद चिंता करे जिन पाया जग दिस जवारी स्वास दिस दिस दिवाने पग नानक सच्चे नाम दिन क्या टिका कह तग महला पहला
लखन के चंगियाइया लख न प्रमाण लख पुकरती थाल से जोगे बाण लख सुतन तुम राम रमे छुटे प्राण लख सुती लग ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सबेक तू जिन सचो सच वरताया जिस तुझ मेरा सच तिन्नी सच तुम्हारा सच मिले सच पाया जिनका हृदय सच मसाया मोर सच जननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काही आया काही आया काही आया
गुर
सत गुर का जो सिख अखाए गुर सत गुर का जो सिख अखाए गुर सत गुर का जो सिख अखाए सुपल के उठ हर नाम तिगावे सुपल के उठ हर नाम तिगावे गुर सत गुर का जो सिख अखाए गुर सत गुर का जो सिख अखाए उद्यम करे फल के प्रभाती उद्यम करे फल के प्रभाती इश्नान करे अमृत सरनावे स्नान करे अमृत सरनावे फिर चढ़े दिवसी गुरबाणी गावे फिर चढ़े दिवसी गुरबाणी गावे दिया उठ दिया हर नाम तिगावे बैदिया उठ दिया हर नाम तिगावे गुर सत गुर का जो सिख अखाए जो सिख अखाए। ਚਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੇ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਣ ਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਲਹ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਲਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਰ
ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ 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 ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ
ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ सतगुर का सिख अखाए गुर सतगुर का सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे हर नाम ते आवे गुर सतगुर का जो सिख अखाए गुर सतगुर का जो सिख अखाए जन नानक धूल मंगे किस गुर सिख की जन नानक धूल मंगे किस गुर सिख की जो आप जपे अमरा नाम जपावे जो आप जपे हमारा नाम जपावे गुर सतगुर का
जो सिख अखाए
गुर सतगुर का जो सिख अखाए जो सिख अखाए जो सिख अखाए आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सता सावो है सिख दे हर रसी तन तन बन जारा बन जी है गुर शाहो सबा जन नानक गुर तिनी आया जिन तुर लिख तिलात लिखा सी लीलाट लिखा से
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सार पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख है इक गल
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बोती थपव्या ते तुलव्या बपे किया दे दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्ना खाया साथ गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्त्र ना पहरे अंश कहरे मोड़ भी गोता क्यों जागा गुरबिन सोता अगे पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत
गवाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मस्तानी अंदरा जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का ना मन मसाए नानक नदर करे सो पाए
आसन सते में केना हाँ मैं समझ जलाए पौड़ी पर तेरे मन पाव दी दर सोह तीरथ गंगे नानक बारी दर टोना लहनी कंध एक मूल बुझने अपना अण गोंदा आप गणे हटड़ी कनी सजा गुरु तुम जात सदांगे तेन मंगा एक जते आएंगे तुझते आएंगे जत्यांगे
ਸੋਹਣ सच
शाहो हमारा तू थड़ी सब जगत बनदारा राम राजी सब पांडे तो जैसा बीच बस्त हर थारा जो पवन पांडे बीच वस्त सानिकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ वे भी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती समझक चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ मैं को
सच तो पर जानी है जरूर सच्चा होए कूड़ की मन उतरे तन करे सच्चा तो सच पर जानी है जो सच तेरे प्यार नाउ सुन रसी है तो पाई मुख द्वार सच पर जानी है जो डुप जाने जियो सच का साध कै विच दे करता बियो सच पर जानी है जो सिख सच्ची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे
सच ता पर जानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सत सबना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक खाने बेनती
जिन सच पौले होए पौड़ी दान महला तरीका जी मिले तमस्तक लाई है पूरा लाल छबिए कोई एक मन अलख त्याई है सत भी उपाई है जे देगी कार कमाई है जे हो पुरब लिखिया का तोड़ तिना भी पाई है मत थोड़ी से गवाई है से गवाई है से गवाई है
दान में हंडा तली खाक जे मिले तमस्त कलाई है कूड़ा लालच छड़ियो एक मन अलख त्याई है बल तेवे उपाय है जे वे हिकार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता कूड़ दान दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपर राम राजे नाम सुनागे तिन आस लगानो अमृत किच मंजन अमृत किच मंजन किव पावे पानो जन्म घर का दास है अरदास पन गो
सो महला पहला सच काल गुड़ वर्त्या कल कल बेताल बियो बिज पत ले गए अपयोग वह जे होए ता गुर तीरुक होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए पैविच खुम चढ़ाई है सरम कहो तन हो नानक भक्ति जे रुपए कूड़े सोए न कोई महला पहला
रपा को राजा मैं तो कूड़ हुआ सिकदार काम नेम सब पुछी है बैवे करे विचार अंधी रयत ज्ञान भी होनी पाए परि मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊंचे कूके वादा गावे जो दंका विचार मूर्ख पंडित हिकमत जन संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोर द्वार जति सदा वै जुत न जाने छड़ वे करवा सर को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत्रवाना पिछे पाइए आओ नानक तोले जापे महला पहला
अभी सब जग नानक का सच्चा बैठे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जातना जोर है के जो नवे जिनकी लेख है पक पवे
चंगे से के पौड़ी कर कर जिना को तुझ पाया इतनी खसम से आया इना कर पके बस किच नाग तुझ देखी जब ते पाया कनो तो मेल ले एक आपो तो दुख माया दुख पत जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सत समाया
थोड़ी तौर करम जिना को तुद पाया ता तिनी खसम ते आया जिना जनता के वश किसने दुदवे की जग तू पाया एक नानो तू मेल ले काफी तुद खवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुदया बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
दाड़ी होई दाड़ी होई देख सरिता ज्योतिया गाड़ी होई गाड़ी होई जाए नानक दास गया ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ ਪੈਜਰ ਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸਲੋਕ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਵੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਤੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਤੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਤੁਮੇ ਬਗਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਗਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਪਰ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂਗਾ ਤਾਇਓ ਵੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਅਕਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੇਖਾਓ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਨ ਖੇਡੀਏ ਇਤ ਕਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੋਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਣਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਥੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤੋਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ ਸਾਦ ਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ होए प्रभ मेरा दर्शन देख दीवा गुरु तेरा दर्शन देख दीवा गुरु तेरा
करना होए प्रभु मेरा
करम होए प्रभ मेरा पूरन होए प्रभ मेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा 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 गुरु तेरा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन देख तेरा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन गुरु तेरा दर्शन देख दर्शन देख दीवा गुर तेरा दर्शन देख दीवा दर्शन देख दीवा दर्शन देख दीवा गुर तेरा 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 दर्शन देख दीवा 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 गुर तेरा दर्शन देख दीवा गुर तेरा
नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महले पांचवे के एक ओंकार सात कोर परसार सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जेस सिमरत दुर्मत मालनासी सात गोर चारन कवल रिद तारन गोर अर्जुन गुण सहज विचारं गोर रामदास कार किया प्रगासा सागल मनोरथ पूरी आशा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजास वखाण्यो भगत योग का जैतवार हर जन को उपाया शब्द गुरु पर काश्यो हर रसन बसाया गुरु नानक अंगद अमर लाल उत्तम पद पाया गुर अर्जुन घर गुर रामदास भगत उत्तर आया बड भागी उन मानिया रेद शब्द बसाया मन मानक संतोखिया गुर नाम जड़ाया अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दरथाया गुर अर्जुन घर गुर रामदास अनभौ ठहराया जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सत नीम सार सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर दीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर बीना
खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखानियो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्राम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उदवेओ पुरख पूरन बेदातो नानक याद अंगल अमर सतगुरु शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो
ज जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उधार अंगमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाव न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निदना निखुटै गुर राम दास तन सर्व मह सहज चंदो आताण्यो गुर अर्जुन कल उचरै तै राज जोग रस जाण्यो भै निर्भउ माण्यो लाख में अलख लखायो अगमे गोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचय परवान राज मह जोग कमायो तन तन गुर तन अपर सर सोबर भरायो गुरगम परमाण्या जर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो गुर अर्जुन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो।
अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शबद होमे निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन से निज कर सहार्यो हर नाम लाग जागुंदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे तै जन के कलस दिपायो सोरठे गुर अर्जुन पुर प्रमाण पाथो चल नहीं नेता नाम निशान सतगुर शब्द सुवार्यो पौजल सायर सेत नाम रिका बोह था तो सतगुर हमेद नाम लाग जा गुदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी।
जोत रूप हराब गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद के पातार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमरत शतर गुर राम मैं दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख तरोर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो।
तेहे जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेसर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुरे भगत के हेत पाए रहियो मिल राम स्यो
अंत न पावत देव सभय मन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बरहंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारिन को गुरजोत अर्जन माहे तरी रामदास गुरु जगतारिन को गुरजोत अर्जन माहे तरी
जग और न जय महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धित ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताशिर दे गुरे अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं पाग लीला रुदय तब लो परमते फिरते बोतायो कल गोर समुद्र में बुढ़ते कमु मिटा नहीं रे बुझतायो तात विचार जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन दे गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
कल समुंदर पे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो पयो तै संसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत सब रूपी रहो परे पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरे अर्जन पर तक हरे
देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर दे तोहे जस जय जय जमपे असुर गीते पाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो
जगत उधारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण कर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत धारा सुप्रीत एक उत्तम पंत सुनो गुर संगत हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखुश एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहन सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिख सुख समि नूर अरसह पुरसह चटिया तुद डिठे सचे पात सा बाल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पात साह सिर साह दसाह जिस पास बहठिया सोहिया सबना देसाह सजन सच्चा पात साह सिर साह द जिस पास बैठया सोहिया सगला दा वेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जाए नानक गुरमुख हर गुण रहे गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली देह सवारी कद पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधकाई बहु बहु वेद पाप कर कोई दूजा पूजन हारा अंतर विवेक कर सो दूजा एहो विवेक जिस बुझाए आप हार जन नानक कह विचारा गुरमुख हार सत हार सो बुझा एहो विवेक जिस बुझाए आप हार जन नानक कह विचारा गुरमुख हार सत हार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। श्लोक महला तीजा सिखा चौ चकिया चौ आया एह मान इकत कर आन एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण राग सुरठ दी वार दी पौड़ी ग्यारहवीं सलोका नाल
सबको तेरे वास अगव अगोचरा तू भगता के वास भगता तान तेरा सबको तेरे वास सबको तेरे वास अगम गोचरा तू भगता के वास भगता कान तेरा तू भगता के वास भगता कान तेरा ना तू आवे वास बहुत किनावणे ना तू आवे वास बहुत किनावणे ना तू आवे वास वेद कुड़ावणे
ना तू आवे वास बेद प्रगाने सब को तेरे वास सब को तेरे वास अगम अगोचरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा सब को तेरे वास ना तू आवे वास तीर्थ नाइए ना तू आवे वास तीर्थ नाइए ना तू आवे वास धरती थाइए ना तू आवे वास धरती थाइए सब को तेरे वास सब को तेरे वास अगम अगोचरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा सब को तेरे वास ना तू आवे वास कितै सियाण पै ना तू आवे वास कितै सियाण पै ना तू आवे वास कितै सियाण पै ना तू आवे वास बहुता दान दे ना तू आवे वास बहुता दान दे सब को तेरे वास सब को तेरे वास अगम अगोचरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा सब को तेरे वास तू भगता कै वास भगता कान तेरा
भगता कै वास भगता कान तेरा
तू भगता कै वास भगता कान तेरा
भगता कै वास
भगता कान तेरा
सब को तेरे वास सब को तेरे वास अगम अगोचरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा तू भगता कै वास भगता कान तेरा तू आवे वास कितै सियाण पै
ना तू आवे वास कितै सियाण पै हाँ
बहुता दान दे बहुता दान दे
ना तुआ वस कितैसे आन पे ना तुआ वस बहुता दान दे ना तू आवें बस बहुता दान दे
सबको तेरे बस सबको तेरे बस अग में गोचरा तू भगता के बस भगता तुआन तेरा तू भगता के बस भगता तुआन तेरा सबको तेरे बस सबको तेरे बस सबको तेरे बस राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया
मन
बजिया बदाया राग रतन परवार करिया शब्द गावन गाइया शब को तंगावो हरि के राम नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया हर नाम रो तू मन मेरे भूख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य
सब सवारना
सब न गला समरथ स्वामी सो मन विसारे नानक मन मेरे सदा रो हर नारे साचे साहिबा क्या नहीं करते रे
सब कुछ है जिस दिल सो पावे
सदा सुख सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसिया बाजे कै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिल को खान कर सांत सुख मने आए मसीह दिल इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु की पूंज सुने बजाया नानक सो संत शब्द करो प्यारो सच नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द हर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत बुदवस चेते काल पंच कुमारिया
और कर्म पाया तू जिन को सीमाम घर के लागे कै नानक कै सुखवा तुत करे अनगदवाद अनुद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म कब पाया उतरे दुख रोग संता पीतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन
सबसे पूरे गुरते जाने
सुनते पुनीत कहते तुम सतगुर रहया भर पूरे चरण नागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूर निर्वंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तू हे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पात साहिब दसवी प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लई तिहाय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठ सब दुख जाय तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पात साह ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇ ਤੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਜ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਭੋਰ ਗਿਆਨ ਕਾਟ ਬਣਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੌੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਤਿ ਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਜੁਗ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਪੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪੋ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਮਾ ਛਾ ਸਤ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਾਵੇ ਹਰੇਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਇਲਾ ਪ੍ਰਾਸ ਜਾਇ ਨਾਨ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਵਣ ਕਲਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਗਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਰੰਕੀਆ
ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖਦਾ ਜਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਪੁਰਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੂ ਤਰ ਪੈ ਤੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗ ਤਿੰਨ ਖਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਗਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਏ ਥਾ ਮਿਲੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਲੀ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਦੂਜੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਹਰ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਖੁਸਰਾਏ ਨਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਪਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਚਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਨਿਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਤਤ ਹਾਂ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਖੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਟੋਲੀਆ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਕੀਏ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜ ਬਗਲ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਛੋਟ ਭੁੱਖ ਸਾਰੰ ਪਾਲ ਤਿਆਰ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਰਕ ਲਲਾਟਨ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਆਗੈ ਵੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵ ਤੋੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾ ਪੀੜੇ ਅਗਲ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸੈ ਹਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਚ ਚੱਲਿਆ ਤੰਗ ਸਿਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋ ਸਭ ਤੋ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਿਛ ਨਾਗੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਈ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਦੋਹਾ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਮਾਨਕ ਸਾਥੀ ਗੁਰ ਤਿੰਨੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਸਲੋ ਚੌਕਟ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਣ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੰਗਾਂ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲਟਕੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਥੱਕ ਪਾਉ ਕਤੀਆ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਬ ਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੈਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਮਾਰੀ ਪਲਕੇ ਚੁੱਪੇ ਮੰਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ ਤਗਨ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਤੈ ਪੜਤਾ ਗੇ ਅਬਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਖੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੋੜੀ ਸਗੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸਾਈ ਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸ ਮੈਂ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਸੀ ਖਸਮ ਪਵ ਸੋ ਕਰੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਸਦਾ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬਾਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੇਰ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਹਰ ਪਤ ਹਰ ਜੀ ਜੀਜ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਗੋ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਖਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਛਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਧੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਨੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰਿੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਮਾਣਸ ਖਾਣਾ ਕਰ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਗੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਤੀ ਕਾਂ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਰ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲ ਨੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ
ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਪਿਆਈਏ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਕਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਬਲੋਬਣਾ ਵਿਨੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦਰ ਲਾਇੰਦਾ ਨਗਰ ਪਟੀ ਜੀ ਕਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਆਓ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੀਤ ਨੀ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੁ ਕਰਾਏ ਜਾਦਰ ਮੰਗਣ ਟਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਕਬੀ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਕਬੀ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਬਲ ਜਲੋਕ ਅਜਾਨ ਬਲ ਜਲੋਕ ਅਜਾਨ ਕਬੀ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ
ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸੋ ਸੁਜਨ ਸੁਜਨ ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ
ਸਿਉ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਰਾ ਸੋ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ
ਸੋ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ
ਸੋ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ
ਸਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਕੇ ਮੁਸੀਏ ਕਰੇ
नानक जैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रूस नामनिया वे बारिया झूठे झूठा मुख वसे नित नित होई खोआ सूचे नाखिया बैगे पिंडा धोए सूची सी नाम का जिन मन वसया सोई पौड़ी तुर कराने पौड़ी हर रंगी हर बसवारिया टुट मन माड़िया लाई बैठे घर पा सारिया चीज कर्म पाउन दे हर बुजन ना ही गारिया चक मस्ताया देख मैल मरण विसारिया जर आई जो बन हरिया जो बन हर
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮੈਲ ਤਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਯੋਗ ਨਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਧਾਨ ਸੋਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਖਾਨ ਪਾਵਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੂਤਕੇ ਮਨਾਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਚਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਚਕੂਡ ਅੱਖੀ ਸੂਚਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਚ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਬਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਮਦੇ ਯਮਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਗੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਤੁਰ ਸਤਿ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਭ ਕਨਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਹੁਕਮ ਸਹਤ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਚੁੱਠੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਸ ਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਨ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਰ ਜੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਜ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਠ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ
ਸਤਿਗੁਰ चलो महला पहला पहला सुचाया पहले सुचे बैठा आए सुचे अगे रखे उन को ना भेटियो जाए सुचा हो जे व्या लगा पढ़न सलो होती जाए सत्या किस एह लगा दू अन्न देवता पानी देवता मैं संतर देवता ने पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी सोतन गड्या थुका पाया तेत जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खा
नाम के जानिए जित मुख थुका पाए पंड जमिया पंड जिंदी पंड मंगण हो पंडो हो दोस्ती पंडो चलेगा पंड मुआ पंड पालिया पंड गुवे बंदा सोक मंदा किया जित जमे राजा पंडो की पंड उपजे पंड बाजन को नानक पंड बगरा एक सचा सो जित मुख सदा सलाही है पाका रखी चार नानक के मुखे उजले कित सच दरबार तो सतु अखे अपना जिस नाही सो चुड़ कड़ी है किताब अपना आपे ही देखा सड़ी है जरन नहीं अत जग काका इतनों दार बहन दिये मुंदा किसे ने अखिये पड़े थर ए हो बुझिये मूर्ख नाल बुझिये नाल बुझिये
नाल नाल
बुझिये
अपना जिसना ही सोच चुन कड़िए किताब अपना नहीं लेखा सुनिए जा रहना नहीं है तो जगत कैच कर बंडिए मंदा किसे नाखिए बड़ खरे हो बुझिए मूर्ख नाल न लुजिए
गुरु सिखा मन वधाइया जिने मेरा साथ गुर डिठा राम राम जी कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिटा हर दर गे गुर सिख पहनाइए हर दर गे सिख पहनाइए जिन्ना मेरा साथी गुर टुटा जग नानक घर घर होया हार हार मन बुटा मन बुटा
सलो महला पहला नानक क्या बोले तन मन सिखा होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोतुका फिके पाए हाँ फिका मूर्ति आखिए पाना लहस जाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पटंदर बाल गुदर ते पले संसार तिन लगा रब से ती देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप चुपी कर जाए परवाह ना है किसे केरी बार सच्चे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कलमे का अम्मा तुम
मेरे दर ले लेखा पीड़ छुटे नाम का जो तेल थोड़ी अपना कियो कलिया के
ਹਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਆ ਸੋਚਾਂ ਦੱਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਹਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਸਹਿਮਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਬੁਨਨਾ ਤੁਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਬੁਨਨਾ ਤੁਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚੇ ਪੁਲਾ ਜੁਲਾ ਨੀਚੇ ਤੁਲਾ ਜੁਲਾ ਹਰਾ ਪਯੋ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਬੁਨਨਾ ਤੁਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਬੁਨਨਾ ਤੁਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਜੀਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਜੀਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਬੁਨਨਾ ਤੁਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚੇ ਪੁਲਾ ਜੁਲਾ ਹਰਾ
रहिया नीच कुला जोला हरा पयो गुनी रहिया बुनना तुमना त्याग के प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा रविदास तवंता तोरीत तिनकी माया रविदास तवंता तोरीत तिनकी माया
Yeah.
नित चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा नित चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा उठ पगतिया का ए विद सुन के जात उठ पगतिया का मिले पर तक प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा बुनना तनमा जाग के प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा नीच तुला जला गुणीरा नीच तुला जला गुणी गहीरा गुनना प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा
असम गला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु इरहर नाम दृढ़ा वे राम राजी जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आवे दिन जम नेर न आवे कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम करा वे
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जाए नानक आस कांडी है सादी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यों ना की है जे लिखे वरता है सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुड्डो कथा जाए नानक दोवे कुड़िया थान न काई पाई पुरी जित वे सुपाई है सो साहिब सदा सुनाई जिसकी तपाई अपना साकार बुरी क्यों काली है मंद मुलकी
ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਹੋਲੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਭਰੀਏ ਤੇਰੇ ਦਾ ਆਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਗੇ ਉੱਪਰ ਟਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਟਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਟਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਧੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਲੀਏ ਮੰਦਾ ਭੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਆਪਸ ਟਹਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਹਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ
ਜਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋ ਜਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤੇਨਾ ਸੁਖ ਸਭ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕ ਚ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀਓ ਸੋ ਗੁਆ ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤਮਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਣਾ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਸਤੀ ਵਡਾ ਰੂਸੀ ਨੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੱਚੇ ਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅਗ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੂੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੁਹਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੋ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਆਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤਖਾਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚਲਈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ
ਹੋੜੀ ਚਾਕਣ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਔਰ ਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜੋ ਪੀਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ
ਅਦਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਮੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਪਰਾਈ ਸਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੰਜੀਰ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਾਈ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਰ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਰਮੀ ਸਾ ਕਰਮੀ ਸਾ ਕਰਮੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਇਤਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਗੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ
ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ
ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਸਮਾਨਤੀਆਂ
नाम सुने सुख पान धरयो निसबासर एक समान सुनाम सुने
समरथ गुरु
सिर हथ कर
रामदास गुरु हर सत कियो
रामदास गुरु हर सत कियो
रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु
सिर हथ धरिया
समरथ गुरु
सिर हथ धरिया
सांस जगत गुरु की तन दास सांस जगत गुरु की पारस भेंट परस करियो परस करियो समरथ गुरु सिर हथ करियो रामदास गुरु हर सत कियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु
सिर हथ धरियो
समरथ गुरु
सिर हथ धरियो
सिर
हथ धरियो
हर जग जग भगत पाया रखदा आया हाँ गम रागे हर नाम कुछ दुष्ट हर माया प्रहलाद तराया अहंकार नंद का पिठ दे राम देव मुख लाया जन नाम के ऐसा हर सेविया अंत जन्मान के ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे इतनी दुश्मन यट में रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े जिना सवारे नाने का ते जिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे सग करे आप चाई पे रखे आप तिसरे जन तो पैक देख था किसने नाम का किसने किया नाम का सब पीछे आपे आप
बड़ी बड़ी किया बड़िया किछ कहना सुख तक करी भेजिया रिजक समाए साइकल कमाणी तुर छोड़ी किन्न पाए नानक की बाहरी तुर दूजी ना ही जाए सो करे जित सैर जाए रजाई शुभ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल गुरबल अकाल तेरी नाना कृपा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह
कोड़ी वडे क्या वडियाईया किस कहना कह न जाए सो करता कादर कर इंदे दिए रिस्क संभाहे
साईकार कमावनी तुर छोड़ी तीने पा नाम के की बाहरी और दूजी ना जीदा सो करे जेत सरदा सो करे जेत सरदा सुध नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया दिखे सब खाव दिखे सब खाव नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया पुरख बिदाते तू सुनिया बदों पुरख बिदाते तू सुनिया बस्ती सदने अनुपराम दास पुर हर राम कस मन जागी नाय राम दास सर नाय राम दास सर नाय राम दास सर नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया जिथे सब थाव
सब थाव
नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया नहीं तुझ जिया
वड्डा तेरा दरबार
बड़ी बड़ी घुमाटा अपार तेरा मर्तबा रंग रंग बने अपनी जत्न करते
जियान जियो सुख जान ला सब तेरा बस तेरा करपला तेरे कर नदाई खुद खान मामा का तेरे आप जा सबकला हर पूर दी से जत कथा नानक दासन दास दिन बता तेरा तेरा नाम सतना काम सत वाहे गुरु
ओड़ी वड्डी वंडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगने ना जपन करतबा जी अंदर जियो सब से जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद गाई तुझ घर मान महता ते जपना याद जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दा तुझ आगे बिनवता सलो
सलो पवन गुरु पानी पिता माता करत महत दिवस रात दे गाई गाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आई वाचन धर्म हरु करनी आपो अपनी केने रहते जिन नाम त्याया गैन सकत काया नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए न सकत नानक ते मुख उजले एती छुटी माया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।